Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe në këtë edicion, me sihrash ju ftoj të ndiqni. Gjykata Speciale e Kosovës rrit numrin e të ftuarve për intervistim. Avokatët thonë se akuzat e para nuk janë larg. Mosmarrja datës për negociata me BE-n mund të rrisë skepticizmin evropian në Maqedoninë e Veriut, thonë analistët. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e prokurorisë specializuar me Selinë Hag ka thënë se është duke i vazhduar hetimet për krimet e pretenduara të luftës në Kosovë, ndonse nuk ka ofruar hollësi për hetimet. Në ditët e fundit, ftesa nga kjo prokurori kanë marrë tre ish deputet të Kuvendit të Kosovës, një ish e prori UÇK-s, por edhe përfaqësues të deritashëm politik dhe institucional. Avokati Arjanit Koci vlerëson se akuzat e para nuk janë larg. Kronike Bekim Bislimit.
Prokuroria e specializuar për krimet e luftës në Kosovë me Selina Haga ka rritur dinamikën e ftesave për intervistim të personave të caktuar, ndonse nuk e ka bërë të ditur numrin e saktë të personave të intervistuar deri më tash. Vetëm në muajin e fundit të ftuar për intervistim janë ish epror të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ish deputet, por edhe përfaqësues politik të Kosovës. Zëdhënësi i zyrës së prokurorit të specializuar Christopher Bennett i pyetur nga Radio Evropa e Lirë sa është numri i të intervistuarve të deritashëm dhe se kur mund të pritet akt akuzat e para, ka theksuar që kjo zyrë nuk ka dhënë ndonjë informacion mbi hetimin e saj dhe se nuk do ta bëj këtë për arsye etike, ligjore dhe profesionale. Zyra e prokurorit special Mesjerësh ka autoritetin që të kërkojë praninë dhe të intervistojë KD në lidhje me dyshimet, viktimat dhe dëshmitarët, të mbledhë dhe të ekzaminojë informacione dhe prova dhe të marrë vendime për fillimin dhe vazhdimin ose përfundimin e procedurës penale. Hetimet po vazhdojnë, dojnë, ka thënë Bennett. Rreth një muaj më parë përfaqësuesit e organizatës së veteranëve të luftës të ushtrisë së lirimtare të Kosovës patën theksuar se janë rreth 100 persona që janë lajmëruar kësaj organizate, të cilët kanë qenë të ftuar nga prokurori specializuar Selina Hag, por që nuk kanë të dhëna se sa janë në cilësinë e dëshmitarëve dhe sa në cilësinë e të dyshuarve. Së fundmi, ftesë për intervistim nga prokurori specializuar kanë pasur ish deputetët e Kuvendit të Kosovës Time Kadriaj dhe Fadil Beka, ish komandanti i trupave të mbrojtjes së Kosovës Kadri Kastrati, ministri në detyrë i drejtësisë Belar Tahiri, si dhe disa ish epror dhe ish pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës apo veteran të luftës. Të premten, një ftesë për intervistim e ka marrë dhe ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Noredin Ibishi. Ai ka thënë në Radios Evropa e Lirë se nga prokurori i specializuar është ftuar për intervistim në cilësinë e dëshmitarit.
Ka intervistim mund të bëhet në Kosovë në cilësinë e dëshmitarit. Ne çka për herë, më herë në gjitha këtoj gjyqjet e ndryshme që janë filluar në Kosovë, po dhe në Hagë, dhe nga koha unë mikut, po dhe nga prokuria dhe gjykata tjera që më organizuar nga prokuritë gjykata të qoftë vendore ndërkombëtare. Ne pjesëtarë të fshishim gjëra të Kosovës, ju i kemi përgjigjur, po më pas i faqësi e prandaj zotohemi, mi zotohem edhe në këtë gjykatë speciale që është mbas ligjit, do t'i përgjigjemi në çdo kohë çdo vend.
Arjanit Koci, avokat nga Kosova, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpjegon që krimet e pretenduara të luftës janë komplekse dhe rrjedhimisht sipas tij edhe hetimet janë komplekse. Për këtë arsye, siç thot ai, prokuroria është duke ftuar shumë dëshmitar, por edhe të pandehur apo të dyshuar, sepse dëshiron që në mënyrë të detajuar ta hetojë dhe qartësoj çdo pretendim. Avokati Koci thekson se nuk dëshiron të spekulojë se kur mund të priten akt akuzat e para, por sipas tij ekzistojnë sinjale se kjo mund të ndodhë shpejt.
Kur ftohet një i pandehur në vendin e mbrojtës, atër konsidero se hetimi për atë rast është në përfundim e sipër. Natyrisht, mundet a hetim edhe mund zhëru, ose mundet detaj shtetë me kërku me i qartësu prokurori, por kryesisht i pandehurit thotë në fund, pasi që janë mjedhur gjitha provat edhe materiale dhe dëshmitë të dëshmitarve. Unë supozoj që nuk është e lartë koha kur të të ngritën dhe këta akuzat e para me vetë faktin që disa pandehurit jenë të tu që të japin mbrojtjen e vetë.
Si do qoftë, prokuroria e specializuar deri më tash ka intervistuar edhe disa nga ish figurat e larta të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilët pas luftës ishin dhe janë pjesë e skenës politike të Kosovës, sikurse Rustem Mustafa, Samil Ushtaku, Shukri Buja, por edhe kryeministrin në detyrë Ramush Haradinaj. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorisë specializuar janë përgjegjëse për hetimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve tjera penale në lidhje me akuzat nga raporti i Këshillit të Evropës i vitit 2011, në të cilin flitet për krimet e pretenduara se i kanë bërë pjesëtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës në periudhën prej vitit 1998 e deri në vitin 2000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas zgjedhjeve të parakoshme të 6 shtetorit, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës janë pajtuar që të takohen për të arritur një marrëveshje për të formuar qeverinë e re të Kosovës. Mirpo deri më tani janë zhvilluar vetëm 2 takime. Antarë të shoqërisë civile thonë se pritjet janë të panevojshme. Holcit në isjel, Taulant Qenaj.
Vetëm 2 takimi janë zhvilluar deri më tani ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës që nga shpallja rezultatit preliminar të zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit në përpjekje për të arritur marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Të premten është mbajtur takimi i grupeve punuese lidhur me marrëveshjen e koalicionit qeverisës, duke paralajmëruar takimin e radhës për javën e ardhshme. Grupet punuese të LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje u pajtuan lidhur me përmbajtjen dhe parimet e marrëveshjes për qeverisje. Albulena Haxhiu nga lëvizja vetëvendosje thot për Radio Evropa e Lirë se vetëvendosje si partia që i takon posti i kryeministrit është shumë e interesuar që të ketë sa më shumë takime mes grupeve punuese të dy partive.
Jemi të gatshëm 24 orë të punojmë në këtë drejtim, apo në anën tjetër nuk e kemi parë të njëjtën qasje edhe nga përfaqësuesit e LDK-s. Besoj që arsyetimi derisa pritet ose derisa certifikohen rezultatet e zgjedhjeve është i paqëndrueshëm për faktin se ky rezultat nuk mund të përmbyset, tash më dihet se kush është fitusi i zgjedhjeve në Republikën e Kosovës.
Sipas saj, me votat e mërgatës, vetëvendosje ka thelluar diferencën ndërmjet subjekteve tjera, përfshir edhe LDK-n. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thot për Radio Evropa e Lirë se LDK-ja dhe vetëvendosja janë takuar në 2 nivele, në nivelin e liderëve dhe të grupeve punuese, të cilat do të harmonizojnë politikat sektoriale.
Ne nuk kemi nevojë me pritën në numrimin dhe zbardhjen e rezultatit zgjedhore deri në fund, sepse grupet punuese mund të takohen çdo kohë për të harmonizuar qëndrimet sektoriale që lidhen me programin.